Cartea lui Iosua, capitolul 9, o să încep pasajul biblic începând cu versetul al 3-lea. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpite și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei. Iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată. Acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de El, de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sion, împăratul Hezbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii în țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și am mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot. Și iată, le s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Deci copiii lui Israel au plecat și a 3-a zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Betrut, Kiriat Iarim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeului Israel că îi vor lăsa cu viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze în înțelegerea și în împlinirea Cuvântului Sfânt. Amin. M-am gândit în seara aceasta să vă pun pentru început o întrebare. La câți vă plac surprizele neplăcute? Ce sentimente trăiți când aveți anumite așteptări și când surpriza constă în faptul că așteptările cele plăcute se transformă în realități neplăcute? Care este sentimentul pe care îl trăiești când visele frumoase se transformă în coșmar? Copiii lui Israel au fost învățați de Dumnezeu să viseze la lucruri frumoase. Când Dumnezeu îi scoate din Egipt, le promite o țară deosebită. Le promite biruință după biruință. Le promite multă bucurie și multă împlinire. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce ei se bucurau de cuceriri pe care Dumnezeu le așeza înaintea lor, au ajuns într-un loc al surprizelor, dar neplăcute de data aceasta. După o călătorie de 3 zile, de la momentul pe care îl prezenta textul la început, bărbații lui Israel, cu întregul Israel, au ajuns să se întâlnească cu niște oameni cu care făcuse legământ și surpriza a fost tare neplăcută. Ei se așteptau ca oamenii aceștia să fie undeva departe și au ajuns la concluzia că sunt aproape de ei, că făceau parte din numărul celor cu care niciodată n-ar fi trebuit să încheie legământ și că acum trebuie să se țină de cuvânt, să lase oamenii aceștia cu viață și să le stea mereu ca un ghimbe în coaste, încurcându-i în închinarea pe care trebuiau să o aducă Domnului. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Nu pentru că așa ar fi hotărât Domnul, nu pentru că n-ar fi fost o altă alternativă. Explicația pe care ne-o dă pasajul biblic este următoarea. Versetul 14. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Stau și mă gândesc la momentele în care suntem înșelați. Și bănuiesc că toți avem o senzație plăcută când suntem înșelați, așa-i? Mă gândesc la acei părinți care sunt înșelați de copiii lor și mă gândesc ce sentimente înălțătoare trăiești când afli că fata și băiatul te-au lucrat pe la spate, ți-au cântat Evanghelia după Marcu și au trăit Evanghelia după lume. Ești înșelat în visele tale, în așteptările tale. Băieții nu prea sunt dezamăgiți când sunt înșelați. Ei suportă bărbătește. Fetele au mai mari probleme atunci când, după o convorbire telefonică cu Ionică, îl vede cu... Dar el i-a dus un CD-ul cu ultimul program de limbă franceză fără profesor. Nimănui nu-i place să fie înșelat. Israel într-o zi ajunge să guste amărăciunea aceasta. Noi am fost sinceri. Noi am crezut că de aici o să iasă ceva frumos. Și voi ne-ați înșelat. De ce? Există o singură explicație biblică. Bărbații lui Israel n-au întrebat pe Domnul. Poate dacă te-aș lăsa în seara aceasta să te uiți puțin în istoria amărăciunilor tale, ai constata cu durere că cele mai multe amărăciuni pe care le-ai gustat în viață au fost rezultatul direct sau indirect a unui timp în care ai făcut multe lucruri ce ți s-au părut bune. Logic, totul ieșea perfect. Ai avut o singură problemă. N-ai întrebat pe Domnul. Vreau să vă spun următorul lucru. A-L întreba pe Domnul nu înseamnă a-L întreba pe Domnul atunci când ți se par lucrurile încurcate. Probabil dacă o să ne uităm în seara aceasta cu atenție la pasajul acesta, vom vedea că israeliții nu-L întreabă pe Domnul pentru că toate lucrurile erau absolut clare, dovezi palpabile. Niște oameni care și-au deschis inima și vorbeau cu sinceritate și dovedeau că fiecare cuvânt este adevărat. Uitați-vă la hainele de pe noi. Uitați-vă la încălțămintea noastră. Uitați-vă la pâinea noastră. Uitați-vă la burdufurile noastre. Nu pot să vă redau chiar expresia. Cu cineva am discutat zilele acestea și o sfătuiam pe persoana respectivă, cunoscută dumneavoastră din biserică, te ajut, dar să nu te apuci iară de dohănit, de fumat. La care zice, frate, Să moară nu știu cine dacă eu o să mai fumez. Și m-am uitat la ea și am spus, eu știu că e moarte deja. Nu mai are rost să... Te uiți la lucruri care par atât de evidente și spui, noi n-am înțeles, dar ce să-L mai întreb pe Domnul în situația aceasta? Obișnuiesc să spun colegilor mei predicatori că este foarte important în viață să avem grijă să nu cădem în păcatul lui Natan. Acum voi știți de păcatul lui David, nu păcatul lui Natan, așa-i? Dar există și un păcat al lui Natan. Și care a fost problema lui? El se duce și discută cu David. Și David îi spune, uite ce am de gând să fac. Fac un templu măreț pentru Dumnezeu. Îi fac o casă lui Dumnezeu cum n-a avut el de când este istoria omenirii și n-are niciun zeu în împrejurim. Și Natan spune, felicitări, Domnul e cu tine, te binecuvintează, o să ai resurse, o să ai sănătate, du-te înainte că asta este voia Domnului. Numai că bucuria aceasta ține în sufletul profetului până se întâlnește cu Domnul. Și Domnul întreabă, auzi, Naaman, ți-aduce aminte când am discutat noi despre templu? Nu. Ți-aduce aminte când ți-am spus eu să te duc să-l încurajez pe David să facă un templu? Nu. Tocmai asta e problema. Cum ai vorbit în numele meu și ai spus că este voia mea fără să mă consulți pe mine? Pentru mine, explicația este cam ceva de genul acesta. Dimineața ajungi în amvon, ții o predică faină, toată lumea se bucură, apoi te duci acasă și ai o discuție cu Domnul. Și după discuția cu Domnul, vii după masă și introducerea la următoarea predică este, fraților, țineți minte predica de dimineață. Da, a fost frumoasă, da, a fost de la mine, nu de la Domnul. Și acum Domnul mi-a spus că trebuie să o schimb după masă și să o pun altfel decât v-am spus-o, pentru că aceasta este voia Lui. Spusese Natan, nu? Cel mai logic lucru este să-i faci un templu lui Dumnezeu. Oameni care suportă consecințe în viață și nu-i numai ei. Noi vorbim aici de niște căpetenii care n-au întrebat pe Domnul și apoi vedem o națiune care generație după generație va suferi pentru că niște oameni înaintea lor s-au considerat suficient de înțelepți și au avut suficiente probe să nu-L întrebe pe Domnul. Oare de ce n-au întrebat oamenii aceștia pe Domnul? Din aceleași motive din care nici noi nu-L întrebăm pe Domnul în anumite ocazii? N-au știut ei că trebuie să-L întrebe pe Dumnezeu în orice împrejurare? Oare nu știa israelitul din legea lui Dumnezeu că el trebuie să umble permanent în voia Domnului? Că el trebuie să asculte în mod permanent de Dumnezeu? Ar vrea cineva să-mi spună că un creștin născut din nou nu are clar în minte lucrul acesta, că el trebuie să-L întrebe pe stăpânul mereu, Doamne, ce vrei să fac? N-ați citit niciodată de Saul care după ce se pocăiește pune întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? Ce aștepți de la mine? Care este planul Tău pentru viața mea? Și Pavel pune întrebarea aceasta în lucruri mici și în lucruri mari. O, nu, Israel a știut că trebuie să-L întrebe pe Domnul. Nu acesta a fost motivul. Poate veți spune unii, poate că n-au știut cum să-L întrebe pe Domnul. Nici scuza aceasta nu ține. Dacă era ceva clar în Israel, clar era că Dumnezeu răspunde. Dumnezeu răspundea jertfelor și Dumnezeu răspundea cerințelor particulare. Dumnezeu spune în legea sa, când o să fie o problemă, fie între soț și soție, fie între vecini, fie între prieteni, fie între dușmani, și există anumite nelămuriri, să veniți să mă întrebați pe mine. Și întotdeauna Dumnezeu găsea un mod de a răspunde, dacă nu altfel prin Urim și Tumim, da? Dumnezeu răspundea cu claritate care este voia Lui. Aceasta știa inclusiv omul de rând din Israel. Cu atât mai mult căpeteniile știau că există o modalitate de a vorbi cu Dumnezeu, pentru că națiunea lui Israel era un cort al întâlnirii, unde omul se ducea să se întâlnească cu Dumnezeu și Dumnezeu îi răspundea, îi vorbea. Israeliții, ca de altfel și mântuiții, Știau că trebuie să-L întrebe pe Domnul. Știau că există cel puțin o modalitate de a discuta cu Domnul. Oare să nu fi știut israeliții că sunt și din aceia care întind capcane, curse? Oare chiar așa de naiv să fi fost israeliții să creadă că au scăpat de dușmani? Îmi vine greu să cred. Pentru că israeliții, de când au ieșit din Egipt, la fiecare pas au întâlnit dușmani. Și îmi vine greu să cred că un mântuit, un om născut din nou, un om născut din Dumnezeu care citește Scriptura, poate trăi aerian în lume să creadă că el n-are niciun dușman, când știe din partea Mântuitorului că dușmani sunt presărați la fiecare pas, că diavolul nu vrea să cedeze din terenul lui, din împărăția lui. Oare să fi fost aceasta vina lor, pentru un moment israeliții să fie cumva în acea siguranță unde nimeni nu-i poate ataca, nimeni nu-i poate înșela? Oare să fi fost o încredere în înțelepciunea lor? Probabil că din descrierea textului acesta să fi fost motivul. Israeliții au crezut prin căpeteniile lor că analiza situației este suficientă pentru luarea unor decizii. Ați întâlnit și dumneavoastră și am întâlnit și eu atâția oameni în viață care au luat decizii când lucrurile păreau foarte clare. Decizii în ce privește viața, decizii în ce privește spiritualitatea lor, decizii în ce privește domeniul financiar, decizii în domeniul căsătoriei și apoi a urmat surpriza și neplăcută. Și dacă te uiți undeva în istoria lor, vei vedea că problema adevărată, izvorul amărăciunii, vine din acel moment în care ai crezut că e suficient de înțelept să iei decizia de unul singur și nu l-ai întrebat pe Domnul. Ai crezut ca părinte că e suficient de înțelept să decizi pentru copiii tăi. Și acum ești nemulțumit de ce au ajuns copiii tăi, de ce a rodit în ei. Dar vina este în momentul acela în care nu l-ai întrebat pe Domnul. Doamne, care este planul Tău cu privire la copilul meu? Care este planul Tău în ce privește viitorul lor? Vina este în acel moment în care, oricât de frumoase ar fi stat lucrurile, oricât de frumos ar fi stat lucrurile, nu te-ai oprit să spui, Doamne, și totuși, care este voia Ta în privința aceasta? Cum știu că unora nu vă place ideea aceasta, chiar să-L întrebi pe Domnul în orice lucru, că devine așa o stare de dependență și parcă nu suntem obișnuiți să trăim în dependență totală. Vrem să trăim independență, ne ducem pe picioarele noastre, să judecăm, să raționăm, să luăm decizii. Am o veste bună pentru dumneavoastră în seara aceasta. Poate ați auzit pe alții, câteodată poate m-ați auzit și pe mine că trebuie să-L întreb pe Domnul, să te consulți cu Domnul în fiecare situație. Dar mi-am dat seama că atunci când am spus lucrul acesta am greșit. Sunt foarte multe domenii în viață în care nu trebuie să te consulți cu Dumnezeu. Și acesta este adevărul. Spre exemplu, niciunul nu trebuie să vă consultați cu Dumnezeu în domeniul pocăinței. N-are rost să te duci, să discuți cu Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu ce zici, ar trebui să mă pocăiesc sau nu? Asta e pierdere de timp. Pentru că Dumnezeu odată pentru totdeauna a spus că toți oamenii trebuie să se pocăiască. Ce rost are dacă Dumnezeu a spus la general că toți trebuie să ne pocăim? Ce rost are să te mai duci în prezența lui Dumnezeu să spui, Doamne, când ai spus toți, m-ai avut în vedere și pe mine? În domeniul pocăinței nu trebuie să te consulți cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus odată pentru totdeauna, pocăința este calea îndreptării pentru toți. Un alt domeniu, trebuie să te consulți cu Dumnezeu în domeniul botezului. Care credeți că ar merita să vă pierdeți vremea, să vă duceți să stați în rugăciune înaintea Domnului și să spui, Doamne, Tu ce zici pentru mine? Pentru mine este important să mă botez. Dumnezeu ți-a răspuns în Scriptură. Nu trebuie să-L întrebi. Este o pierdere de vreme. Când e vorba de botez, de la Mântuitorul încoace, fiecare om care experimentează mântuirea trebuie să facă pasul ascultării și să se boteze. Vedeți ce simplu stau lucrurile în final? În privința pocăinței nu trebuie să-L întrebăm pe Domnul. În privința botezului nu trebuie să-L întrebăm pe Domnul. Dar în privința dărniciei merită să stai de vorbă cu Dumnezeu. După ce faci ce scrie în Scriptură. Deci dacă vrei să dăruiești mai mult decât ți s-a cerut principial, atunci probabil e bine să te duci și să spui: Doamne, așa m-a apucat un gând să-ți dau vreo 80% din cât am ție. Ce zici? E bine sau să las la 70%? Aici merită să discuți cu Domnul. Dar când este vorba de zeciuială și când este vorba de milostenie și când este vorba de binefacere, acolo n-are rost să stai de vorbă cu Dumnezeu, pentru că lucrurile sunt făcute clar odată pentru totdeauna. Ce ați spune dumneavoastră de domeniul sfințeniei? Merită să discuți cu Dumnezeu despre sfințenie. Dar dacă n-ai ce face? Pentru că altfel în Scriptură Dumnezeu ți-a spus odată pentru totdeauna, cum mi-a spus și mie, că voia Lui este sfințirea noastră. În fiecare zi, în orice împrejurare, eu trebuie să trăiesc o viață sfântă, o viață curată. Și dacă unii spun: eu am ajuns la un anumit nivel în relația mea cu Domnul și trăiesc o viață sfântă la un anume nivel, atunci cred că ar merita să subliniez în Scriptură: nu trebuie să te consulți cu Dumnezeu, consultă-te cu mine, e suficient, și o să-ți dau versetul din Scriptură: cine e sfânt să se sfințească. Dragii mei, de fapt, și am observat că sunt atâtea domenii în viață unde nu trebuie să ne consultăm cu Domnul. Pentru că Dumnezeu ne-a spus odată pentru totdeauna în cuvânt care este voia Lui în ce privește viața noastră și veșnicia noastră. Nu trebuie să te consulți cu Dumnezeu dacă să ajungi în cer prin Domnul Iisus Hristos sau pe o altă cale. Este din nou, din punctul meu de vedere, o pierdere de vreme, pentru că Dumnezeu a spus în Scriptură odată pentru totdeauna că există o singură cale spre cer. Asta înseamnă și pentru mine și pentru tine aceeași, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. E adevărat, sunt domenii în viață unde trebuie să ne consultăm cu Dumnezeu. Dar ce am vrut să vă spun în seara aceasta este că în atâtea domenii nu mai trebuie să ne consultăm cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu deja ne-a făcut cunoscută voia Lui. Și astăzi am observat că există așa o frământare în cunoașterea voii lui Dumnezeu, dar nu în ce privește lucrurile cunoscute. Lucrurile cunoscute le lăsăm undeva uitate și am vrea să cunoaștem de multe ori ce nu ne este dat să cunoaștem. Ce vreau să spun în seara aceasta este următorul lucru. Noi călătorim spre o țară promisă. Dumnezeu ne-a promis că ne va duce din biruință în biruință și că ne va purta în carul Lui de biruință. Există însă mulți creștini care experimentează eșec, constată că au fost înșelați și apoi trăiesc amar și dezamăgire. Nu pentru că Domnul s-ar fi răzgândit, nu pentru că puterea Domnului n-ar mai fi la lucru, nu pentru că Dumnezeu n-ar fi fost suficient în împrejurarea respectivă, ci pentru că ei au ajuns la un moment dat să se considere suficient de înțelepți, să se descurce fără să-L mai întrebe pe Domnul. Sunt lucruri mărunte, le numim noi în viață, și sunt lucruri mari. Ceea ce aș vrea să spun în seara aceasta este: obișnuiește-te să deschizi Scriptura. Și când deschizi Scriptura, deja te consulți cu Domnul. Când ai deschis Scriptura, deja Dumnezeu îți vorbește. Și vei găsi atâtea domenii unde Dumnezeu are un cuvânt clar pentru tine și vei ști ce trebuie să faci. Și apoi vor fi momente în viață în care, pentru o anumită împrejurare, nu vei găsi un verset în Scriptură. Atunci, oricât ai fi de matur, oricât de bine ar arăta lucrurile, fă-ți timp îngenunchează și întreabă-L pe Domnul. Și Dumnezeu îți va răspunde așa cum ai tu nevoie și îți va spune cu cine trebuie să faci legământ și cu cine nu trebuie să faci legământ. În cine trebuie să te încrezi și în cine nu trebuie să te încrezi. Care este domeniul în care trebuie și merită să investești și care este domeniul în care nu trebuie să-ți așezi investițiile. Poate că unii aveți nelămuriri într-un domeniu sau altul. Vreau să vă încurajez în seara aceasta să vorbiți cu Dumnezeu, să vă consultați cu El. Dumnezeu este bun și răspunde întotdeauna, slăvit să fie El. Dar nu lăsați consultarea cu Dumnezeu doar în ocazii de criză. Obișnuiți-vă să vă consultați cu Dumnezeu înainte de a ajunge în criză. Pentru că răspunsul cuvântului s-ar putea de multe ori să fie răspunsul de ieri pentru situația de astăzi. M-am consultat cu Domnul și zice că e bine să zic amin, să vă las să cântați o cântare și să împlinim cuvântul umblând în ascultare de El. Amin.